Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με υγεία, με ευημερία και τι άλλο να πω, ειρήνη. Μια σύγχρονη αριστερά δεν δαιμονοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, είπε χθες τον ΣΕΒ ο κύριος Κασελάκης. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε στους παλαιούς συντρόφους αυτή η τοποθέτηση, αλλά φαντάζομαι για τον υπόλοιπο κόσμο ακούστηκε μια χαρά. Κυρίως αν προσθέσει κανείς αυτό που ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είπε στη συνέχεια. Η εργασία πρέπει να είναι προτροπή για συνεργασία. Για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στο οποίο οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Αποτελεί τώρα αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη μια επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στην κανονικότητα? Στην πραγματικότητα, σε αυτό που ονομάζουμε πραγματική ζωή? Είναι δύσκολο και αρκετά νωρίς να το πει κανείς αυτό. Μέχρι στιγμής ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε θολά νερά, χωρίς πηξίδα και χωρίς κατεύθυνση. Από τις πιο μοντέρνες, με ή χωρίς εισαγωγικά, από τις πιο μοντέρνες θέσεις έως έναν νεολαϊκισμό με αναφορές σε ακραίες συμπεριφορές και ακραίες ρητορικές. Ένας soft μεσιανισμός και ένας συμπονετικός λαϊκισμός, που θα έλεγε και ο καθηγητής Σεβαστάκης. Στον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή συνυπάρχει το vintage με το, θα λέγαμε, πιο καινούριο, το μοντέρνο. Μπορούμε εύκολα να πούμε στον κύριο Κασελάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ welcome στην πραγματικότητα? Όχι, ή τουλάχιστον όχι ακόμα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ καπιταλιστικό κόμμα? Αυτό και αν χωράει συζήτηση. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι ανοίγεται μια περίοδος αρκετά ενδιαφέρουσα αλλά και προβληματική για την πολιτική ταυτότητα του χώρου. Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει σύντομα να βρει προσανατολισμό, δεν μπορεί να είναι τα πάντα. Μια ανασύνθεση δεν είναι ένα ήρεμο πράγμα σε συνθήκες κρίσης, αλλά και σε συνθήκες μεγάλης πολιτικής ήττας. Θα είναι μια διαδικασία δύσκολη, επώδυνη, ενώ θα απαιτούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα αποσαφηνίσεις. Κατά τα άλλα, το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη μεγάλη χερσαία εισβολή στη Γάζα, ενώ η Μέση Ανατολή μοιάζει για άλλη μια φορά καζάνι που βράζει. Σημαντικό και σε επίπεδο ψυχολογίας η παρουσία στην περιοχή του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Gerald Ford, το οποίο, όπως είπαμε, κατέπλευσε στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται για ένα πλωτό φρούριο το οποίο και στήχησε 43 δις δολάρια. Διαθέτει 75 αεροσκάφη και ικανότητα για 220 επιχειρήσεις βομβαρδισμού την ημέρα, μία σχεδόν κάθε 6 λεπτά. Το κατάστρωμα απογείωσης είναι 20 στρέμματα, ενώ το εκτόπισμά του είναι 100.000 τόνοι, όσο δηλαδή 400 αγάλματα της Ελευθερίας και το υστερόγραφο. Σήμερα έχουμε την δεύτερη πτήση επαναπατρισμού, ενώ φίλες και φίλοι σοκάρουν οι φρικαλαιότητες της Χαμάς στο Ισραήλ. Αποκεφάλισαν και έκαψαν ζωντανά βρέφη. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές, με πτώματα σφαγιασμένα και γυναίκες να περιφέρονται γυμνές ως τρόπαια. Καταστάσεις που παραπέμπουν στον ISIS και το Ισλαμικό κράτος. Σύμφωνα με ανταποκρίτρια από τη Βρετανία, σε κίμπουτς βρέθηκαν αποκεφαλισμένα πτώματα μικρών παιδιών. Ακούτε την ΕΡΤ, το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Σιαθάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Μεταξύ άλλων σήμερα θα πάμε στο Τελαβίβ, θα ακούσουμε τον κύριο Άγγελο Ραφαήλ, ελπίζουμε να μην μας προδώσουν οι γραμμές. Είναι μεταφραστής, ξεναγός, είναι από το 1973 εκεί. Ο γιος του είναι αυτή την ώρα που μιλάμε επιστρατευμένος και επίσης αν τα καταφέρουμε θα συνδεθούμε, το λέω αν θα τα καταφέρουμε γιατί οι συνδέσεις δεν είναι εύκολες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σιμπί Τζάκο, ο οποίος είναι συγγραφέας διανοούμενος. Τώρα θα πάμε στον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή. Ο κύριος Στεφανής είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, στρατηγός εν αποστρατεία και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κύριε Στεφανή, κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Κύριε Σιαφάκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς, την ομάδα σας.
Σας ευχαριστούμε και εγώ το ίδιο και συγχαρητήρια για την πρωτιά στην περιφέρεια.
Συγχαρητήρια στους κατοίκους θα ήθελα να πω που αντιληφθήκανε ότι έρχεται μια αλλαγή και δείξανε με την ψήφο τους αυτό. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα σχόλιο πριν με ρωτήσετε κάτι?
Ναι, παρακαλώ.
Ας κοιτάξουμε λίγο όλοι να δούμε τις περιφέρειες τις οποίες έγινε πραγματικό έργο. Το Νότιο Αιγαίο, την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και άλλες. Οι κάτοικοι το είδανε και εκλέξανε άμεσα στους περιφερειάρχες. Για να δίνουν οι κάτοικοι αυτό το ποσοστό, δείχνουν κάτι με αυτό. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Παρακαλώ όμως, σας διέκοψα εγώ, με συγχωρείτε.
Όχι, ήταν ένα σχόλιο το οποίο έγινε. Εγώ δεν θέλω να κινηθώ σε αυτό το σημείο αυτοδιοικητικά. Θέλω όμως να πάμε λίγο στα τις Μέσης Ανατολές. Πόσο σας ανησυχούν, μας ανησυχούν οι εξελίξεις. Για άλλη μια φορά η Μέση Ανατολή μοιάζει καζάνι που βράζει. Και από ό,τι φαίνεται το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη μεγάλη χερσαία επίθεση στη Γάζα. Πόσο δύσκολη είναι μια τέτοια επιχείρηση?
Να ξεκινήσω από το ότι αυτό που περιγράψατε, την ανησυχία, βεβαίως και μας ανησυχεί ως Ευρώπη και ως Ελλάδα, γιατί είμαστε πολύ κοντά στην περιοχή. Τα βόρεια σύνορά μας, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, ο οποίος συνεχίζεται αμύωτος, άσχετα αν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει χάσει τόσο την προβολή του. Και τώρα ξεσπά κάτω στα νότια σύνορά μας αυτό το γεγονός. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό για την ευρύτερη ισορροπία της περιοχής, γιατί βλέπουμε να εισέρχονται στο παιχνίδι και άλλοι παίχτες παγκόσμιοι. Η Τουρκία, το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τοπικές αραβικές χώρες που έχουν συμφέροντα στην περιοχή.
Ελπίζουμε τώρα ότι δεν θα οδηγήσει αυτό σε μια παγκόσμια ανάφλεξη.
Είδατε, θα το λέτε αυτό διότι όλοι μας έχουμε διαβάσει αυτά τα οποία γράφονται παγκοσμίως, ότι μήπως είναι η αρχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτιμώ και πιστεύω και το θεωρώ σίγουρο ότι θα πριτανεύσει η λογική και δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά με ρωτήσατε πόσο δύσκολη είναι μια χερσαία επιχείρηση. Mm-hmm. Πάντα οι αεροπορικές και οι ναυτικές επιχειρήσεις, ξεκινώ από εκεί, είναι πιο εύκολες από τις χερσαίες γιατί έχουν χωροχρόνο παραμονής στο πεδίο μάχης. Και λόγω καυσίμων και λόγω δυνατοτήτων. Οι χερσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ πιο σκληρές, πολύ πιο απαιτητικές, διότι πας, εμπλέκεσαι σε ένα χώρο και δεν μπορείς να φύγεις. Και υπάρχει περίπτωση να κολλήσεις επί μακρών. Τώρα λοιπόν θα αναγκαστούν να μπουν σε μια περιοχή η οποία είναι εν μέρει άγνωση, στην οποία υπάρχουν γυναικόπαιδα, στην οποία υπάρχουν υποδομές κατεστραμμένες χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τι συμβαίνει. νοσοκομεία τα οποία έχουν φάρμακα ή ιούς απελευθερωμένους. Συστήματα ίδρευσης, συστήματα αποχετεύσεων, συστήματα διάφορα ηλεκτρισμού, τα οποία καταστρέφονται και δημιουργούν χίλια προβλήματα. Και βεβαίως ανθρώπινες ζωές. Το κυρίαρχο αυτό. Διότι όταν μπαίνεις σε τέτοιες επιχειρήσεις για να κάνεις εκαθάριση, δεν είσαι σε θέση να ξέρεις όταν ο εχθρός δεν φορά στολή, δεν είσαι σε θέση να ξέρεις ποιος είναι εχθρός και ποιος δεν είναι. Άρα θα οδηγηθούμε σε μια πολύ σκληρή επιχείρηση και μάλιστα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι επιχειρήσεις μέσα σε κατοικημένες περιοχές έχουν όχι μόνο ιδιαίτερη σκληρότητα, αλλά και τεράστια δυσκολία. Υπάρχει περίπτωση να απαιτηθεί μια ολόκληρη μέρα για να εκαθαρίσεις ή να διευκρινίσεις τι συμβαίνει σε ένα μικρό τετράγωνο το οποίο αποτελείται από 10 σπίτια, πόσο μάλλον σε μια πόλη.
Άρα δεν είναι κάτι εύκολο και δεν είναι κάτι γρήγορο που θα τελειώσει γρήγορα, αυτό μου λέτε.
Έτσι ακριβώς. Βεβαίως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και αυτό το οποίο λέμε το frozen conflict, δηλαδή εκεί που η κρίση εξελίσσεται, να συμβεί κάτι σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό και να σταματήσει η σύγκρουση εκεί που βρίσκεται και να μπούμε σε διαδικασία συζήτησης. Πιστεύω όμως ότι επειδή έχει βλαφτεί το κύρος του Ισραήλ, ανοίγω μια παρένθεση, επί σειρά ετών το Ισραήλ διαβεβαιώνει τον πληθυσμό του ότι μπορεί να συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στη Γάζα ή στα σύνορά μας, όμως οι πόλεις μας μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται με την αίσθηση της ασφάλειας. Mm-hmm. Αυτό την τελευταία περίοδο επλήγει, όπως επλήγει και πριν μερικά χρόνια, όταν έγινε ο πόλεμος στο τούνελ το 2014, που ανοίξανε τούνελ από κάτω, δεν το είχαν ανακαλύψει.
Εδώ θέλω να έρθω. Διαβάζω, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν τούνελ, υπάρχει επίσης πυκνός αστικός ιστός, το είπατε. Υποθέτω ότι οι μαχητές της Χαμάς θα έχουν ναρκοθετήσει τις προσβάσεις προς την Γάζα. Διαβάζω επίσης ότι η Χαμάς διαθέτει αντιαρματικές νάρκες και τηλεκατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυράβλους. Με όλο αυτό το σύνθετο σκηνικό θα είναι μια δύσκολη επιχείρηση.
Από τη μία την πλευρά έχουμε μια στρατιωτική δύναμη η οποία είναι δομημένη και έτοιμη να διεξάγει ολοκληρωτικές επιχειρήσεις όπως είναι το Ισραήλ. Έχουν δομημένες ένοπλες δυνάμεις, διαλειτουργικές και διακλαδικές όπως είναι οι δικές μας. Απ' την άλλη τη μεριά έχουμε μια οργάνωση τρομοκρατική η οποία μεταχειρίζεται υβριδικά μέσα πολέμου. Πολλές φορές σε πεδία όπως είναι το αστικό πεδίο είναι πολύ δύσκολη η αντιπαράθεση δομημένων ενόπλων δυνάμεων εναντίον χειρουργικών επεμβάσεων των άλλων. Άρα θα χρειαστεί μια πολύ ιδιαίτερη προσοχή για να ολοκληρωθεί ή να υλοποιηθούν οι επιχειρήσεις με αποτελέσματα που θα ήθελαν η χώρα του Ισραήλ.
Είναι σκαμμένη η Γάζα. Υπάρχουν τούνελ.
Σκαμμένη και παγιδευμένη.
Και παγιδευμένη.
Δεν είναι μόνο οι νάρκες, είναι και παγιδευμένα. Δηλαδή κάθε τούνελ το οποίο υπάρχει, το οποίο χρησιμοποιείται είτε για να αποκρύπτουν υλικά είτε για να διαφεύγουν, και το οποίο έχει φτιαχτεί με τον εξής τρόπο. Με ανθρώπους οι οποίοι μισθώνονται, οι άνθρωποι μεταφέρονται, συγκεντρώνονται κάπου, μπαίνουν σε ένα όχημα, κλείνονται τα μάτια τους, αποβιβάζονται κάπου, τους κατεβάζουν σε ένα υπόγειο και από εκεί ξεκινάνε να διανοίγουν το τούνελ. Και μετά φεύγουν με τον ίδιο τρόπο. Άρα δεν είναι δυνατόν κάποιος να ξέρει πού σκάβει τούνελ.
Δηλαδή, και ακόμα και αυτοί που μεταχειρίζονται το τούνελ δεν γνωρίζουν. Ενδέχεται να μην γνωρίζουν.
Πιθανόν αυτοί που μεταχειρίζονται το τούνελ να γνωρίζουν. Εκείνοι που δεν γνωρίζουν σίγουρα είναι αυτοί που το κατασκευάζουν.
Θέλω να πάμε στο κομμάτι της Χαμάς. Μπορεί η Χαμάς να τα κάνει όλα αυτά χωρίς βοήθεια από το εξωτερικό?
Πάντα η κάθε τρομοκρατική οργάνωση έχει περιορισμένους πόρους. Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να το αντιληφθούμε. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει ανθρώπους, αλλά οι πόροι της είναι περιορισμένοι. Τώρα εδώ είδαμε πυραυλικά συστήματα κατιούσα, είδαμε αντιαρματικά, είδαμε κριτικά, είδαμε στολές, είδαμε σύγχρονο οπλισμό, είδαμε σύγχρονη εξάρτηση μαχητή, είδαμε πολλά πράγματα σύγχρονα και βεβαίως και τακτικές σύγχρονες, τακτικές ανταυτοπολέμου, πάρα πολύ σύγχρονες και πάρα πολύ προχωρημένες. Είναι κάτι που από πλευράς επαγγελματικής θα πρέπει μια υπηρεσία η οποία ασχολείται με τα διδάγματα και στο δικό μας εθνικό επίπεδο να καθίσει να τα καταγράψει και να εξάγει κάποια διδάγματα τα οποία θα πρέπει να διδαχθούν στις σχολές και γίνεται αυτό.
Mm-hmm. Άρα λέτε
και στην Ουκρανία.
Υπάρχει βοήθεια, υπήρξε βοήθεια.
Υπάρχει βοήθεια. Η βοήθεια συνίσταται σε πολλά στάδια. Συνίσταται στο διπλωματικό πολιτικό στάδιο. Είδαμε δηλώσεις υποστήριξης και ακούσαμε να λένε ότι θα φιλήσουμε τα χέρια των μαχητών κλπ. Mm-hmm. Συνίσταται στο στάδιο το καθαρά επιχειρησιακό με μετάδοση γνώσης αλλά και υλικών και στο στάδιο υλικοτεχνικό και οικονομικό. Όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται χωρίς χρήματα.
Και όλα αυτά πώς πέρασαν, το έλεγε το ερώτημα, το έθετε χθες στο BBC συνέχεια, πώς πέρασαν κάτω από την μύτη του πανίσχυρου Ισραήλ όλα αυτά που μου περιγράφετε.
Θα ήθελα να σας πω μια αρχή η οποία ισχύει πάντα στη ζωή. Ή εξελίσσεσαι ή πεθαίνεις. Και γιατί το λέω αυτό. Ή θα πρέπει ένας οργανισμός, οποιοδήποτε είναι αυτός, από το νοσοκομείο μέχρι μια υπηρεσία, μέχρι ένα κράτος, μέχρι μια οργάνωση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είσαι, ας πούμε, οδοντίατρος και να έχεις σπουδάσει το 85 και να είναι τώρα 2015 και να μην παρακολουθείς εξελίξεις. Εξελίσσεις τα μηχανήματά σου, εξελίσσεις το ιατρείο σου, εξελίσσεις τον τρόπο.
Άρα εδώ κάτι έχει μείνει πίσω, λέτε.
Κάτι δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Ίσως η υπερβολική ηρεμία, η επί σειρά ετών ηρεμία τους έκανε. Βεβαίως δεν είναι επί σειρά ετών, γιατί ο πόλεμος στον Τούνελ έγινε πριν 10 χρόνια περίπου. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής προσαρμοστικότητα, η οποία φέρνει και την επιβίωση. Χωρίς την προσαρμοστικότητα δεν μπορείς να επιβιώσεις. Και αυτό είναι και ένα μάθημα για μας, όχι μόνο ως έθνος, ως κράτος, αλλά και στην καθημερινότητά μας.
Κύριε Στεφανή, βλέπετε στρατιωτική εμπλοκή, τον είπα. Ευθέως το ερώτημα, έχουμε το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στην περιοχή. Βλέπετε εμπλοκή ή έχει ένα ψυχολογικό χαρακτήρα αυτή η παρουσία η αμερικανική εκεί?
Όχι. Δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ούτε το 67, ούτε το 73, ούτε το 85. Δεν έγινε ποτέ, δεν το ζητήσαν οι Ισραηλίτες και δεν έγινε ποτέ. Πιστεύω ότι ούτε και τώρα θα γίνει. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου.
Προφανώς έχει τότε ένα ψυχολογικό χαρακτήρα αυτή η παρουσία εκεί, να υποθέσω.
Έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος έγινε στο εξής. Όπως άλλοι διεθνείς δρόντες δηλώνουν συμπαράσταση προς μία πλευρά ή δηλώνουν συμμετοχή με την παρουσία τους ή με τις λεκτικές δηλώσεις των αξιωματούχων, έτσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα, κινούνται και στο επίπεδο της σκληρής ισχύος, αλλά και στο επίπεδο της έξυπνης. Η σκληρή ισχύς εμφανίστηκε εκεί. Η σκληρή ισχύς είναι η άφιξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Τελαβίβ. Η έξυπνη ισχύς είναι η υπόλοιπη ήπια ισχύς, η διπλωματική.
Υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά του πολεμικού μας ναυτικού? Αν ζητηθεί βοήθεια, αν ζητηθούν περιπολίες, θα συμβάλλουμε, θα πρέπει να συμβάλλουμε?
Δεν είναι έτσι απλό. Υπάρχει ολόκληρη διαδικασία για να συμβούν αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεδριάσει το πολιτικό του κομμάτι. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεδριάσει το στρατιωτικό του κομμάτι, να καθοριστούν οι κανόνες εμπλοκής, να καθοριστούν έθνη τα οποία θα πρέπει να συμμετέχουν, να δεχθούν τα κοινοβούλια των εθνών τη συμμετοχή. Δεν είναι απλό κομμάτι μια χώρα να συμμετέχει σε μια διεθνή επιχείρηση. Και το τελευταίο το οποίο θέλω να πω πάνω σε αυτό είναι με τι mandate θα συμμετέχουμε εκεί. Δηλαδή, κάτω από ποιο νομικό πλαίσιο θα συμμετέχουμε εκεί? Το νομικό πλαίσιο θα είναι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα είναι του
ΝΑΤΟ.
Του ΝΑΤΟ θα είναι, δεν νομίζω. Θα κάνει έκκληση το Ισραήλ για ενεργοποίηση κάποιου άρθρου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Σε αυτή την περίπτωση εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε, αυτό λέω.
Αυτό είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της πατρίδας μας, συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία, τα υπέρ, τα κατά, με πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, όπως κάνει πάντα, θα αποφασίσει. Δεν είναι μια απάντηση την οποία μπορεί να...
Είναι ένα ναι και ένα όχι. Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Κύριε Στεφανή, θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή προσωπική επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ, αλλά επειδή μας ακούνε και στο Βόρειο Αιγαίο, κύριε Σιαβάκα, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να δούμε και το μέλλον της χώρας μας, όπως κοιτάμε και το μέλλον αυτών των επιχειρήσεων, και οι πολίτες να πάρουν μια απόφαση με βάση την αποτελεσματικότητα του καθενός μας και να προσεγγίσουμε το μέλλον. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σιαφάκα. Καλή σας ημέρα.
Και πάλι σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, υποψήφιος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, στρατηγός εναποστρατεία και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Right there in our reach, everything we saw from there was ours to keep. The water was clear, cool and deep.
got you backed away and took the easy road down to the beach. I wonder now, do you regret? Oh, you said you missed your chance. Did you forget? You know, some things weren't meant to last. All the special pride and pretty burn out bright and fast. La la la.
Ο κύριος Άγγελος Ραφαήλ είναι κοντά μας, είναι μεταφραστής, είναι ξεναγός, ζει στο Ισραήλ από το 1973. Κύριε Ραφαήλ, γεια σας, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα.
Πού ακριβώς είστε, σε ποια πόλη, σε ποιο σημείο?
Εγώ ζω στην πόλη Μοντιίν, είναι μια σχετικά καινούργια πόλη, ιδρύθηκε, κατοικήθηκε το 1996, ανάμεσα στο Τελαβίβ και την Ιερουσαλήμ. Mm-hmm. Ακριβώς στη μέση της απόστασης, μέσα στην πράσινη γραμμή, και όταν εννοώ πράσινη γραμμή λέει στα σύνορα του 67 και όχι επικισμός κατά κάποιους.
Κύριε Ραφαήλ, πώς είναι η κατάσταση?
Πώς είναι η κατάσταση? Mm-hmm. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που το μετάφρασα αυτή τη στιγμή. Μια ανάρτηση που έκανε μια φίλη κοινωνική λειτουργός, η οποία βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο στην Νεκρά Θάλασσα, στο οποίο έχουν φέρει ανθρώπους από ένα κιμπούτς κοντά στην περιοχή της Γάζας, το κιμπούτς Μπεερί, το οποίο από τους 1.000 κατοίκους του περίπου έχει αυτή τη στιγμή μετρημένους 108 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και μέρος αυτών αποκεφαλισμένα. Και έτσι λέει η φίλη μου η Σάντρα, η οποία μάλιστα είναι και ελληνικής καταγωγής. Ανεβαίνουν βουβοί με το ασανσέρ στο λόμπι του ξενοδοχείου. Τα μάτια τους ορθάνυχτα, το βλέμμα γυάλινο, χωρίς ελπίδα, σβησμένο και θολό. Τριγυρνάνε μέσα στο σαλόνι του ξενοδοχείου σε έναν κύκλους, άσκοπα, δεκάδες σκιές των εαυτών τους. Εδώ και εκεί συναντάνε γνωστό, συντρίβονται ο ένας στην αγκαλιά του άλλου με βουβά αναφιλητά, με ένα άγγιγμα ανήμπορη στην πλάτη κάποιου που σκοβαλάει και αυτός απάνω του την απόλυτη θλίψη. Σχεδόν σουρεαλιστικά, γνωστός τραγουδιστής που ήμνησε την ειρήνη μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ το 1977, τραγουδάει απέναντι στις μισοάδειες πελαστικές καρέκλες «Θα είμαστε καλά». Και τα γαλανά μάτια του Χάιμ αναπολούν το όνειρο της ζωής του που διαμελίστηκε με αυτό το συντριμμένο φίλο του. Ο Χάιμ τριγυρνάει με τα μάτια βουρκωμένα στον αέρα ο κύκλο πόνου και των δακρύων, σαν σε αποκαλυπτική ταινία, στο πολυτελές αλλά κρύο και όχι μόνο από τα κλιματιστικά σαλόνι του ξενοδοχείου. Στο ίδιο λόμπι φτάνουν σιγά σιγά σε αυτήν το πρωινό ψηλόβροχο, μάνα και κόρη, ένας γέρος πατέρας, μια γιαγιά, αδέρφια, σύζυγοι και παιδιά και περιμένουν με δάκρυα στα μάτια να δώσουν δείγματα σάλιου που θα καθορίσουν για ποιο θα πεθούν για όσο πλέον θα ζουν. Τους αγκαλιάζουν κοινωνική λειτουργία που πρέπει και θα προσπαθήσουν να λιάνουν, αν ο όρος είναι δόκιμος, το πένθος που θα φέρει το αποτέλεσμα της εξέτασης του DNA. Το ιατροδικαστικό συνεργείο με τον απαλότερο δυνατό τρόπο ερωτούν, διασταυρώνουν πληροφορίες και προσπαθούν να αποδείξουν τη μοίρα των αγαπημένων τους. Και πάνω από αυτούς η βομβομάρα του χείλου στον γκρεμό του πένθους. Η ιερουργία που εκτελούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι άγγελοι κοινωνική λειτουργία και το ιατρικό προσωπικό υποστήριξης οδηγούν στο μαύρο μαντάτο που θα σου μεταφέρει από τον κόσμο των ζώντων σε αυτό το ζωντανό νεκρό του πένθους. Ναι, κύριε Σιαφάκα.
Κύριε Ραφαήλ.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Τα είπατε όλα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Ζείτε στο Ισραήλ από το 1973. Έχετε ξαναζήσει μια τέτοια αγριότητα?
Όχι. Δεν έχω ξαναζήσει μια τέτοια αγριότητα. Έχω ζήσει τρεις πολέμους, ίσως και παραπάνω, δεν μπορώ να τους μετρήσω πια. Ένα μέρος σαν... ήμουνα 1,5 μήνα στο Ισραήλ όταν ξέσπασα ο πόλεμος στη Γιόμ Κιπούρ. Τους άλλους πολέμους ζήσα και ενεργά και από κοντά. Έχω το γιο μου αυτή τη στιγμή επιστρατευμένο και δεν έχουμε ζήσει αυτή την αγριότητα. Λυπάμαι που το λέω. Σκέπτομαι τους όρους που χρησιμοποιεί στην Ελλάδα η δημοσιογραφία ή η so-called δημοσιογραφία. Μαχητές. Αυτό είναι προσβολή σε κάθε μαχητή που πολέμησε. Κάποτε χρησιμοποιούσαν και τον όρο καμικάζι. Αν μη τι άλλο, οι Ιαπωνέζοι καμικάζι ήταν στρατιωτικοί οι οποίοι πηγαίναν να αυτοκτονήσουν σε στρατιωτικούς στόχους. Δεν ήταν άνθρωποι και είδα ταινίες και κυκλοφορούν ταινίες, τις οποίες δεν τις παρουσιάζουμε όλες από σεβασμό στους νεκρούς μας. Χθες βάλανε δημοσιογράφους μέσα στο κιμπούτς.
σε ένα άλλο κιμπούτς. Και οι άνθρωποι βγήκαν αποσβολωμένοι. Βγήκαν αποσβολωμένοι. Δεν έχουμε δει τέτοια αγρεότητα. Ανθρώπους που παίρνουν οδηγία. Και αν ακούσετε τι λέει ο Μοχάμεντ Ντεφ, ο επισκέπτης, ο αρχηγός τους, πυροβολήστε τη γη κατά από τα πόδια των κρατητών. Σκοτώστε, κάψτε, καταστρέψτε και κλείστε τους δρόμους. Κάντε τους δειλούς κατακτητές να καταλάβουν ότι η πλημμύρα είναι μεγαλύτερη. Καταστρέψτε, σκοτώστε οτιδήποτε άλλο. Άνθρωποι που σκοτώνουν χωρίς να σκέφτονται τίποτα. Παιδιά, είδα ταινία το πώς μπήκαν σε μία από τις περιοχές. Πλησιάζει αυτοκίνητο και βγαίνουν και τον πυροβολούν και τον γαζόν. Δεν είχαν καν ούτε την τιμή, ούτε την αξία, ούτε τον σεβασμό να τον πάρουν εχμάλωτο, να τον βάλουν δίπλα να τους ανοίξει την πόρτα. Δεν είναι πόλεμος αυτός, αγαπητέ μου. Αγαπητέ κύριε Σαφάκα. Και το λέω αυτό, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πόλεμος. Και όσο μιλάω με την οργή αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να μιλήσω για τους λόγους, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τους λόγους και ποιος φταίει και γιατί φταίει. Αυτό είναι σε ένα αργότερο στάδιο. Θέλω να μιλήσω για τους λόγους. Και για όλους μας όσους πούνε μετά από δύο μέρες, παρόλο ότι μας υποστηρίζουν το Ισραήλ, τι κάνουμε στη Γάζα, δεν κάνουμε στη Γάζα, αγαπητέ. Δεν κάνουμε. Όταν οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν τα γυνακόπεδα σαν ασπίδες, όταν οι άνθρωποι αυτοί ζουν στην πολυτέλεια των πεντάστερων ξενοδοχείων, στο Κατάρ,
πείτε το
στην
αυτό,
Τουρκία.
Πείτε το αυτό, δεν είναι πολύ γνωστό, ότι τα στελέχη της Χαμάς ζουν χαρισάμενη ζωή. Πείτε
δεν
το αυτό.
Ζουν μέσα. Δεν ζουν μέσα και αυτοί που ζούσαν μέσα ζούσαν σε βίλες, στη συνοικία Ριμάλ, η οποία έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος έχει γίνει οικόπεδο και λογικά. Και οι άνθρωποι τους πεθαίνανε. Τα λεφτά της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικής, του Κατάρ, πού πήγανε. Πήγανε στα σχολεία, πήγανε να βελτιώσουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Να σας πω κάτι άλλο, αγαπητέ. Όταν το Ισραήλ το 2005 βγήκε από τη Γάζα, αποφάσισε να βγει από τη Γάζα. Καλά ή άσχημα, δεν το ελέγχω αυτή τη στιγμή. Αποφασίστηκε να βγει από τη Γάζα και να αφήσει το χώρο στους Παλαιστινίους. Τους αφήσανε 40.000 θερμοκήπια. Τι έγιναν αυτά, καταστραφήκαν. Τους αφήσανε ολόκληρους σεισμένους στους σκιούς. Πήγανε την ίδια μέρα και τους γκρεμίσανε. Γιατί? Γιατί τι κάνανε οι σιωνιστές. Είναι η καραμέλα του σιωνισμού χωρίς να ξέρουν. Και αυτοί που τη χρησιμοποιούν και στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουν τι είναι ο σιωνισμός. Ο σιωνισμός είναι η φιλική εταιρεία των Εβραίων. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Η οργάνωση των ανθρώπων να επιφέρει τους ανθρώπους στην αιστεία τους.
Κύριε Ραφαήλ, προφανώς μας λέτε ότι η Χαμάς δεν θέλει τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των ανθρώπων της περιοχής. Θέλει
κύριε
να τους ελέγχει, θέλει να τους έχει ως ασπίδα.
Ακριβώς, ακριβώς. Αν ήθελε το καλό των ανθρώπων της περιοχής τους, δεν θα έχτιζε τούνελ και δεν θα ξέρετε όλο το τσιμέντο για να οχυρωθεί και να χωθούν σαν αρουραίοι σε κάθε περίπτωση που τους κυνηγάνε κάτω από τη γη. Και να κρύβει τους πυράβλους της μέσα σε σχολεία, κάτω από νοσοκομεία, μέσα από τζαμιά και να ρίχνει αδιάφορα. Εμείς ακόμα και τώρα, το Ισραήλ ακόμα και τώρα, όταν πάει να βομβαρδίσει κάτι, στέλνει το φιλικό πύραυλο και τους λέει: παιδιά, βγείτε για να τα χτυπήσουμε. Ξέρω και το έχω δει άπειρες φορές που πιλότοι βρίσκονται για να χτυπήσουν στόχο. Και ακούγεται μέσα στο αυτό, υπάρχουν αθώοι στην περιοχή. Σταματήστε, μην πυροβολείτε. Αυτό είναι η διαφορά. Ότι ναι, με να μηνόμαστε για τη ζωή μας. Και αυτή τη στιγμή μηνόμαστε για τη ζωή μας. Μιλάμε για πάνω από 1.200 θύματα. Θύματα αόπλους, πολίτες, παιδιά, γυναίκες.
Και αγριότητες, δηλαδή, από κεφαλισμούς βρεφών. Τώρα δεν καταλαβαίνεις, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψεις αυτό.
Ακριβώς αυτό. Κυρία Σαφάκα, πριν στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου του 1941, στο Μπάμπι Γιάρ, στο ρέμα της Γριάς, όπως μεταφράζεται, οι SS εκτελέσανε 32.000 Εβραίους, σπάζοντας τους στη σειρά και πυροβολώντας τους στην πλάτη, ρίχνοντας τους στο φαράγγι. Ξέρετε τι έγινε σε αυτό το φεστιβάλ χορού, το Nova Rave, πώς λεγόταν.
Το Rave, ναι, το μηχανικό πάρτι.
Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Τους εκτελέσανε εμψυχρό. Εμψυχρό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον κόσμο.
Αυτή η κοπέλα η Γερμανίδα, ξέρουμε αν ζει τελικά.
Οι ισχυρισμοί λένε ότι αυτή τη στιγμή την είδανε και ό,τι ζει. Ποιος ξέρει τι γίνεται.
Έχει γίνει σύμβολο αυτή η κοπέλα αυτή τη σφαγή.
Έχει γίνει σύμβολο επειδή είναι γνωστό πρόσωπο. Αλλά πόσα άγνωστα πρόσωπα είναι μέσα.
Έχετε δίκιο.
Άκουγα σήμερα το πρωί τη μητέρα μιας κοπέλας, η οποία δεν ξέρει αν είναι μέσα ή όχι. Ή έχει γυρίσει τον κόσμο ανάποδα, έχει γυρίσει τη γη ανάποδα, να βρει μια απάντηση, μια ιδέα για το παιδί της. Έχω ακούσει ανθρώπους λένε, ακόμα και να βρω το πτώμα, να το αγκαλιάσω για τελευταία φορά. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση. Η καρδιά μου δεν είναι μόνο στους δικούς μου ανθρώπους, πιστέψτε με. Είναι και στους αθώους που βρίσκονται από την άλλη μεριά. Αλλά αν εμείς έχουμε το δικαίωμα να μιλήσουμε και να πούμε τη γνώμη μας και δεν φοβόμαστε το κεφάλι μας θα φύγει πολύ εύκολα από το λαιμό μας, εκεί πέρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιος τολμήσει να πει το αντίθετο ή το παραμικρό έχει χαθεί.
Τώρα με την χερσαία επιχείρηση, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί?
Να σας πω, δεν θέλω αλλά πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει οπωσδήποτε αυτή η ηγεσία, θα την κάνει η ηγεσία, αλλά τέλος πάντων αυτή η ηγεσία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ελέγχουν μόνο, ελέγχουν 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ζήσουν. Πιστέψτε με, έχω δουλέψει με Παλαιστινίους, έχω μπει στη Γάζα, έχω μπει στη Δυτική Όχθη, άνθρωποι έχουν έρθει στο σπίτι μου, ήταν προϊστάμενοι μου, ήταν υφιστάμενοι μου, ήμασταν συνάδελφοι, έχουμε φάει μαζί, έχουμε πιει μαζί πορτοκοκακόλες και νερό γιατί δεν πίνουν. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά δεν μπορούν και να τους αφήσουν. Αν θα γίνει η χερσαία επίθεση, ελπίζω πως όχι. Δεν είμαι σίγουρο. Δεν νομίζω ότι οι ελπίδες μας θα εκπληρωθούν.
Με το παιδί σας, με το γιο σας έχετε μιλήσει?
Με το παιδί μας όποτε μπορεί μας παίρνει τηλέφωνο.
Τι σας λέει?
Έχουμε εντολή να μην σε ενοχλεί. Δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε τα παιδιά μπροστά. Τα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους. Είναι εκεί πέρα. Είμαι καλά. Φάγαμε. Η ερώτηση είναι: έφαγες? Ναι. Είσαστε καλά? Ναι. Πώς περνάτε την ώρα? Παίζουμε τάβλη. Αστειευόμαστε. Και ξέρετε κάτι? Αυτό ίσως μας δίνει την ανάγκη να ξεφύγουμε λίγο. Η γυναίκα μου και εγώ κοιμόμαστε με βάρδιες. Τηλεοράσεις, τηλέφωνα, κομπιούτερ, τα πάντα είναι ανοιχτά στο σπίτι. Για ποιο? Και προσπαθούμε να καταλάβουμε και κατανοήσουμε πώς μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, αν μπορεί να
φτάσει. Σε αυτή την αγριότητα.
Αυτά τα θηρία, σε αυτή την αγριότητα.
Υπάρχει εξήγηση για αυτή την αγριότητα? Είπατε, ναι, δεν είναι πόλεμος αυτό. Προφανώς δεν είναι.
Υπάρχει εξήγηση. Όπου μπαίνει η θρησκεία, κύριε Σεφάκα, πεθαίνει η λογική. Και εδώ πέρα οι άνθρωποι αυτοί είναι διδαγμένοι από τη λογική. Δεν είναι δυνατόν. Έχετε ακούσει? Α, να σας διηγηθώ μια καταπληκτική ιστορία. Για ένα ζευγάρι που τους κρατάνε όμοιροι, 5 Παλαιστίνοι σε μια πόλη του Ισραήλ που λέγεται Οφακίμ. Ο κύριος είναι 68, η σύζυγός του είναι 65, είναι μαγείρισα σε στρατιωτική βάση. Καταγωγή του από το Μαρόκο, η καταγωγή της από την Περσία, μιλάει περσικά, αραβικά και τη μαροκάνικη διάλεκτο. Τους έχουν απέναντι. Και η κυρία Ραχέλ, η οποία είναι αηροίδα σήμερα, αρχίζει και τους λέει: είσαστε καλά, καλά παιδιά και αυτά, πεινάτε, τους λέει. Τους λένε: πεινάμε. Να πάω να σας κάνω καφέ. Απ' έξω είναι οι αστυνομικοί που προσπαθούν να τους απελευθερώσουν. Μεταξύ των οποίων και ο γιος της, αστυνομικός. Να πάω να σας κάνω καφέ. Να σας μαγειρέψω κάτι, έχω πάει στο σπίτι. Είχαμε γιορτή. Και τους πιάνει την κουβέντα. Και τους πηγαίνει στον Μπουρουμπούρου. Και τους λέει: είναι ένα δείγμα η. Τη Χάμσα την ξέρετε, το χέρι της Φάτμα. Ένα χέρι σαν που είναι τα 5 δάχτυλα. Ναι. Και τη βλέπουν απ' έξω και τους κάνει Χάμσα, Χάμσα. Και τους δείχνει το 5 και τους λέει ότι είναι 5 μέσα. Και τους κάνει καφέ. Και του φροντίζει, είχε μια πληγή στο χέρι. Και του φροντίζει την πληγή. Και η Ραχέλ είναι αυτή. Και ευτυχώς που ήταν ο γιος της που ήξερε το σχεδιάγραμμα του σπιτιού που μπήκανε και τους σκοτώσανε. Πέσανε 3 χειροβομβίδες στο σπίτι και δεν τους ακουμπήσανε το ζευγάρι. Η Ραχέλ είναι φημισμένη και μάλιστα σήμερα έβλεπα στο ίντερνετ κάπου βγάλανε και τη συνταγή από τους κουραμπιέδες.
Κύριε Ραφαήλ, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος μας πιέζει. Θέλω από τώρα να συμφωνήσουμε ότι γύρω στις 4 θα βγούμε στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ.
Κάπου εκεί κοντά, γιατί με έχουν. Θα είμαι και κάπου
αλλού. Θέλω να μου το υποσχεθείτε ότι λίγο μετά τις 4 θα βγούμε στον αέρα.
Δικό σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Επιστρέφω σε λίγο τα ρολά μου κλειστά. Θέλω μόνο να φύγω κι ας γυρίσω ξανά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας είναι αργά. Το όνειρο δεν αφήνω κι ας κοστίζει ακριβά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας μην είσαι εκεί. Δεν μπορώ άλλο να μείνω κι ίσως μια άλλη στιγμή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια αρχή. Παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει αρκεί να ξανά.
Λοιπόν, θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Ο κύριος Σιμπί Τζάκος είναι ιστορικός, συγγραφέας, διανοούμενος. Είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Γεια σας.
Καλημέρα.
Σε ποια πόλη βρίσκεστε? Είστε στο Τελ Αβίβ. Πού ακριβώς σας βρίσκουμε?
Είμαι σε μένω κάπου που λέγεται Κφάρ Σάμπα και είναι μια πόλη κοντά, πολύ κοντά στο Τελ Αβίβ.
Θέλετε να μας δώσετε την εικόνα? Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε σοκάρουν και πραγματικά αυτή η αγριότητα νομίζω ότι πιάνεται η ψυχή σου με τις εικόνες αυτής της αγριότητας, και κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά, σφαγμένα παιδιά.
Ναι.
Θα ήθελα να μας πείτε.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ λέω αυτό ακριβώς που και εσείς λέτε. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα μια επίθεση που επιχειρεί, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν μας έχουν πει κιόλας. Αυτά που σας λέω εγώ είναι αυτά που μαθαίνω από τα κανάλια, ότι η επίθεση αυτή, άλλοι λένε ότι έγινε για να καταλάβουν, δηλαδή να κατακτήσουν, πώς να το πω στα ελληνικά δεν ξέρω, η Χαμάς.
Να κατακτήσει το Ισραήλ, να καταλάβει να
Όχι, όλο το Ισραήλ δεν μπορεί να το καταλάβει. Όμως ένα μέρος του Ισραήλ, αυτό που λέγεται, αυτό που είναι πολύ 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 κοντά και συνορεύει με τη Γάζα, να το καταλάβει, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που λένε είναι ότι μπήκανε μέσα για να, θα πω κακιά λέξη, για να σφάξουνε.
Ναι.
Για να κάνουνε σφαγή. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι που έκανε το Ισραήλ και αυτοί κάνουν αντίπεινα ή τίποτα. Αυτή τη φορά ήταν κάτι φανερό. Και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω έναν διαχωρισμό που ενδεχομένως ο κόσμος που ακούει,
παρακαλώ,
να κάνει λάθος, ότι να μην μπερδεύουμε τους Άραβες με τη Χαμάς. Να μην μπερδεύουμε τους Παλαιστίνιους με τη Χαμάς. Οι περισσότεροι Παλαιστίνοι αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο οι Παλαιστίνοι, αλλά και αυτοί οι Παλαιστίνοι που βρίσκονται μέσα στη Γάζα, είναι εναντίον αυτών που γίνονται, αυτών που κάνει η Χαμάς αυτή τη στιγμή. Έτσι, γι' αυτό θέλω να το...
Να το πείτε γιατί και να το ξαναπείτε αυτό, γιατί ναι, γίνεται γιατί... μια προσπάθεια ταύτισης της Χαμάς με τον λαό που υποφέρει και που έχει και αυτό στα δίκια του. Δεν είναι έτσι.
Ναι, ναι. Εγώ αυτό πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική ομάδα, να το πω.
Που οργάνωση. Κατόρθωσε,
ναι. Οργάνωση που κατόρθωσε επί ένα χρόνο, δύο χρόνια να οργανωθεί και το τελευταίο Σάββατο, για κάποιους λόγους που είναι πολύ εύκολοι να το καταλάβουμε, κατόρθωσε και να περάσει το σύνορο και να μπει μέσα στο Ισραήλ.
Ποιος χρηματοδοτεί τη Χαμάς? Από πού παίρνει χρήματα, λεφτά, πόρους, όπλα? Ποιος την πρημοδοτεί τη Χαμάς?
Από ό,τι ξέρουμε, έχουμε μερικά, υπάρχουν, είναι το Ιράν πρώτον, και μετά για χρήματα έχει από όλα τα αραβικά κράτη, από το Κατάρ και άλλα αραβικά κράτη που έχουν χρήματα και δίνουν χρήματα στη Χαμάς. Να πω και κάτι κακό, ότι ένα κομμάτι από τα λεφτά της Χαμάς έρχονται από το Ισραήλ. Γιατί μέσα στη Γάζα δεν υπάρχουν δουλειές και έτσι πολλοί κάτοικοι της Γάζας έρχονται να δουλέψουν στο Ισραήλ και κάθε μέρα τουλάχιστον 20.000 άτομα, 20.000 δηλαδή Παλαιστίνοι της Γάζας, περνάνε τα σύνορα για να έρθουν στο Ισραήλ να δουλέψουν. Αυτοί γυρίζουν στη Γάζα με λεφτά για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Δεν μιλάω για αυτούς.
Ναι, ναι. Κύριε Σιμπί, βλέπετε εμπλοκή και της Χεσμπολάχ στην κρίση αυτή?
Χθες τα πράγματα λιγάκι μπερδεύτηκαν, γιατί χθες είχε μια δήλωση του Biden. Ο Biden έστειλε, ήδη έχει φτάσει στο Ισραήλ, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο,
το General Ford,
και μαζί με αυτό έστειλε και όπλα που χρειάζεται το Ισραήλ. Και με στη δήλωσή του είπε ότι να μην τολμήσει κανένας, να μην τολμήσει, διότι εδώ είμαστε εδώ. Εγώ το καταλαβαίνω λίγο πολύ αυτό, διότι το πρόβλημα δεν είναι μονάχα οι μάχες ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς. Σε αυτό δεν το λέω επειδή είμαι Ισραηλινός και δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο. Το Ισραήλ θα νικήσει και το βλέπουμε αυτό το πράγμα ότι ήδη ίσως έχει νικήσει. Είναι επειδή η Αμερική έχει και αυτή τα συμφέροντά της και δεν θέλει ανάμειξη του Ιράν, βέβαια, κατά τη γνώμη μου μπορεί να φέρει και χειρότερα από αυτό, και ανάμειξη άλλων αραβικών χωρών που υποστηρίζουν τη Χαμάς, αφήλου αυτήν την Χαμάς που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες.
Ναι. Ο αραβικός κόσμος πώς αντιδρά στην εξέλιξη αυτή? Δηλαδή βλέπετε μια επανάληψη του 73? Όχι, φαντάζομαι πως όχι.
Εάν κάτσω να κάνω σύγκριση, ο πόλεμος αυτός είναι χειρότερος.
Χειρότερος από τον πόλεμο του 1973?
Ναι. Το 1973 υπήρχε κάποιος στρατός που λεγόταν Ισραηλινός στρατός και υπήρχαν κάποιοι στρατοί. Ο στρατός της Αιγύπτου, ο στρατός της Συρίας, που επετέθηκαν εναντίον του Ισραήλ. Όμως είχες να κάνεις με στρατιώτες, και όταν κάνεις πόλεμο με στρατιώτες, υπάρχουν και διεθνείς νόμοι πολέμου σε ό,τι αφορά.
Κανόνες, ας το πούμε έτσι. Κανόνες πολέμου.
Αυτή τη φορά όλοι αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν. Δηλαδή όλος ο κόσμος πια λέει ότι εδώ πέρα έχουμε σφαγή, έχουμε έγκλημα πολέμου. Εντάξει.
Ο αραβικός κόσμος καταδικάζει τη Χαμάς.
Για την ώρα δεν το έχω ακούσει. Ναι, για την ώρα δεν έχω ακούσει τον αραβικό κόσμο να έτσι σύσσωμο να καταδικάζει τη Χαμάς. Όμως φαντάζομαι ότι υπάρχουν κράτη όπως η Αίγυπτος, όπως η Ιορδανία, τα οποία προσπαθούν και τώρα, η Αίγυπτος τουλάχιστον, να κάνουν κάτι για να σταματήσει αυτό το βάρος.
Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό που έγινε στο Ισραήλ και συνεχίζει να συμβαίνει έχει να κάνει με την προσπάθεια εξομάλυνσης και ειρήνης στην περιοχή με μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως αυτές αναφέρομαι στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πιστεύετε ότι η Χαμάς θέλει να υπονομεύσει αυτές τις συμφωνίες του Αβραάμ και την ειρήνη περιοχή?
Δεν ξέρω, να πω την αλήθεια δεν το έχω σκεφτεί. Όμως είτε θέλει να τις υπονομεύσει, είτε δεν θέλει να, είτε δεν το έχει σκεφτεί να τις υπονομεύσει, τις υπονομεύει. Διότι υπήρχαν τώρα έπαθες μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδαραβίας, μεταξύ του Ισραήλ και των Εμμυράτων, αυτή τη στιγμή και τα αραβικά κράτη βρίσκονται σε δύσκολη θέση, δηλαδή να έρθουν και να πούνε ότι η Χαμάς είναι κακιά, διότι φοβούνται μη τα χαρακτηρίσουν και αντιαραβικά ή αντιϊσλαμικά.
Ναι, υπάρχει μια στάση πιο έτσι αναμονής, επιφυλακτική.
Ναι. Υπάρχει μια στάση επιφυλακτική, παρόλο ότι εγώ είμαι σίγουρος ότι τα αραβικά κράτη βλέπουν ακριβώς το τι γίνεται και βλέπουν ακριβώς και κάτι άλλο. Βλέπουν αυτή τη στιγμή την εικόνα που το Χαμάς δίνει σε όλο τον κόσμο, και αυτή η εικόνα, όπως ακριβώς είπαμε και προηγουμένως, ενδεχομένως να τον μπορδεύει τον κόσμο και να νομίζει ο κόσμος ότι όλοι οι Άραβες είναι οι ίδιοι.
Αυτό παραπέμπησε στον ISIS. Έτσι, δηλαδή, θυμηθείτε εκείνες τις εικόνες.
Ναι, ναι, εγώ τις θυμάμαι.
Με τις πορτοκαλί στολές και τους αποκεφαλισμούς. Ναι. Αυτό παραπέμπει εκεί.
Ναι, όμως εδώ πέρα έχουμε και χειρότερα. Γιατί η Χαμάς μπήκε σε όλα τα... μπήκε σε 20 τόσα κιμπούτς που βρίσκονται στα σύνορά της. Τα κιμπούτς είναι μικρά χωριά που μπορούν να έχουν 500 κατοίκους, 1000 κατοίκους, όχι παραπάνω. Τους έπιασε στα πράσα, τους έπιασε σε ώρα ύπνου και απλά έκαψε τα σπίτια τους με τους ανθρώπους μέσα, σκότωσε παιδιά και τα αποκεφάλισε. Αυτό θέλω να το πω γιατί μου φέρνει λίγο στο μυαλό λίγη τρέλα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να αποκεφαλίζεις παιδί 4 χρονών ή 3 χρονών. Και υπήρξαν στην αρχή, πριν ακόμα μπει ο στρατός, υπήρξαν μάχες μεταξύ αυτό που λέγεται η αυτοάμυνα που έχουν το κάθε χωριό, έχει τη δική του αυτοάμυνα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που φυλάνε το χωριό με όπλα. Υπήρχαν μάχες, δηλαδή με στρατό κανονικό, έτσι εγώ τον λέω, χαρακτηρίζω τη Χαμάς, με ανθρώπους που όλο και όλο είχαν όπλα μεν, όμως ήταν για να φυλάνε το χωριό από τους κλέφτες.
Κύριε Σιμπή, ο λαός του Ισραήλ ζητάει εκδίκηση?
Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε εκδίκηση. Ελπίζω οι κυβερνήσεις να είναι σωστές και αν γίνει κάτι, που γίνεται αυτή τη στιγμή να μην είναι για εκδίκηση. Δηλαδή το Ισραήλ έχει πάρει μια απόφαση που είναι στρατηγική, ότι εμείς, ότι ο σκοπός αυτής της επικύρησης τώρα, γιατί για να πούμε την, για να πω ότι το Ισραήλ έχει καθαρίσει σχεδόν όλη την περιοχή της πάνω Γάζας, να πούμε, της Λωρίδας της Γάζας που είναι μέσα στο Ισραήλ, την έχει καθαρίσει από τρομοκράτες. Αυτή τη στιγμή ακόμα ψάχνουν ενδεχομένως ότι ορισμένοι να έχουν κρυφτεί και να έχουν μείνει. Έχουν μαζέψει μέχρι τώρα πάνω από χίλιους νεκρούς τρομοκράτες. Και αυτή τη στιγμή το Ισραήλ αυτό που κάνει είναι βομβαρδίζει τη Γάζα.
Μάλιστα.
Και όταν λέμε βομβαρδίζει τη Γάζα, από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ όταν μου λένε ότι η στρατηγική, ο στρατηγικός σκοπός του Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι να μην υπάρξει ποτέ πια, να μην επιτρέψουν δηλαδή να υπάρχει μια οργάνωση που να είναι ικανή να επιταθεί εναντίον του Ισραήλ, είναι πρώτον.
Να εξαλείψει τη Χαμάς, από ό,τι καταλαβαίνω.
Να εξαλείψει τη Χαμάς και το δεύτερον είναι να εξαλείψει βέβαια και όλους τους αρχηγούς της. Σήμερα μονάχα ακούσαμε στο ραδιόφωνο ότι σκοτώθηκε ο μπαμπάς του Ντεφ. Ντεφ είναι, θα το έλεγα έτσι, ο αρχιστράτηγος της Χαμάς.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πρέπει να διακόψουμε. Να σας ευχαριστήσω
ναι,
πολύ για την ενημέρωση.
Ελπίζω να τελειώνουμε γρήγορα, γιατί και έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα που εγώ το βλέπω στον δρόμο, ότι αν μέχρι πριν μερικές μέρες ο κόσμος χαμογελούσε, έχει πάψει να χαμογελάει.
Και πώς να χαμογελάει. Λοιπόν,
καλά.
Κύριε Σιμπή, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο κύριος Σιμπή Τζάκος είναι από το Ισραήλ, ιστορικός, συγγραφέας, διανοούμενος. Μας έκανε την τιμή να μας μιλήσει εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε στις 4 το απόγευμα στην τηλεόραση, στο ΕΡΤ News, με όλες τις εξελίξεις, με όλα τα νεότερα. Από τον Θάνο Σιαφάκα, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Now but time.